Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Răspunsul categoric pe care soldatul Liviu Indrei l-a dat colonelului atunci când îl apucase acesta de gât strigând la ce renunți, la viață sau la credință, l-a dezarmat pe colonel. A înțeles că nimic în lumea aceasta, nici măcar viața, nu era mai scumpă pentru soldat decât credința în Dumnezeu. Frământat, căuta acum un mijloc prin care să rezolve problema cât se poate mai liniștit, mușamalizând-o. Capitolul 13. Despre necombatanță. Continuare. Și zici că niciunul din colegii tăi nu știe ceva din problemele tale? Nu, tovarșul colonel. Vezi ce faci ca să n-afle nimeni. Să nu le spui nimic. Știu ei că ești aici? Ei nu știu unde sunt eu acum. Nici eu nu știam unde voi fi dus, i-am răspuns. Eram însă cu toți împreună la program când a fost chemat. Dacă vor afla sau nu, mai devreme sau mai târziu, acest lucru depinde doar de dumneavoastră. Vorbești serios? Cum adică? Dumneata nu participi la program sâmbătă? Colegii tăi observă acest lucru și totuși de mine depinde dacă vor afla sau nu? Cum vine asta? Da, tovarășul comandant. Depinde numai de dumneavoastră. Ei, colegii, pot afla de la dumneavoastră, nu de la mine, că în timp ce ei se află la program sau la învățământ politic în sala de specialitate, eu sunt într-o altă parte unde execut o misiune deosebită. Iar mie să mă ordonați să le răspund, dacă mă întreabă, că nu am voie să vorbesc despre această problemă, că n-am voie să dau absolut niciun fel de relații.
Ha. Îți merge mintea. Și unde o să stai dumneata?
Păi, dumneavoastră stabiliți locul. N-am nicio preferință. Pot sta într-o încăpere, pot sta afară, chiar dacă e frig, dacă ninge sau plouă. Pot sta în dormitor sau la poligonul de exerciții. Dumneavoastră puteți ști mai bine decât mine unde este locul cel mai potrivit.
Da, și ce o să faci acolo?
Păi, evident, nimic. Căci despre acest lucru discutăm de atâta timp. Ia uzi, nu mi-ar fi trecut așa ceva prin cap, spuse colonelul. Auzi tu! Și se ridică în picioare, îndreptându-se spre ceilalți ofițeri. Să-l punem într-o cameră goală, singur, unde să nu facă nimic, și apoi tot noi să explicăm colegilor lui, pentru că dumnealui nu poate că execută o misiune specială. Câțiva au zâmbit pe furiș. Apoi, întorcându-se spre mine, colonelul zise ironic. Nu vrei și un ofițer de planton la ușă ca să te păzească?
Să trăiți, tovarășul colonel, dumneavoastră hotărâți aceasta. Dumneavoastră știți cât de importantă e misiunea specială, dacă este nevoie sau nu de un planton, nu eu. Din partea mea pot să stau și nepăzit. Se produse rumoare, râsete, bună dispoziție, comentarii.
Dar ia spunem, nici în gardă, în post fix, nu puteți sta?
În armat sau nu?
Ei, firește, în armat!
Și ce trebuie să fac?
Nimic!
Cum nimic?
Nimic! Eventual vă luați un scaun, stați pe scaun.
Evident, era un joc în care vrea să mă atragă, să mă încurce, căci toate posturile de gardă sunt în picioare, în stare de alertă continuă.
Tovarășul comandant, dacă nu trebuie să fac nimic, dacă nu este nimic de făcut, de ce mai țineți postul ăsta? Cred că ar putea fi desființat.
Nu se poate. Dacă vine cineva, Vedeți, tovarșul colonel, tot e ceva de făcut. Postul trebuie păzit și la nevoie apărat. Dar să vă spun un lucru și vă rog, aș vrea să fiu bineînțeles. De aceea vă rog să mă ascultați cu atenție. Într-un asemenea post nu pot fi pus, nu numai sâmbătă, ci în oricare altă zi. Pentru că eu în niciun caz, orice ar fi, oricât m-ar costa, nu pot face uz de armă, nu pot să trag, nu pot să ucid. În acel moment, toți ofițerii deveniseră uimiți și extrem de atenți. Uitaseră de subiectul sâmbătă. Urechile lor au auzit un lucru nou, absolut nou pentru ei, și brusc discuția se dezlănțui în altă direcție, precipitându-se. Și în timp ce toți vorbeau deodată, că n-aveam cum să-i ascult, am dominat încăperea cu glas puternic ca să fiu auzit chiar de toți. Cer statut de necombatant! S-a lăsat liniște. Dar ce suferință aveți? Întrebă colonelul Constantin. Văd că sunteți întreg. Sunteți bolnav? Nu, nu sunt bolnav. Dar prin statutul de necombatant înțeleg ceea ce de fapt este arătat în dicționarul enciclopedic. Și anume, statutul unei persoane care nu poartă armă. Motivele pot fi multiple, de sănătate. În cazul meu, e motiv de conștiință. Nu pot să ucid. Nu sunt capabil moral. Luați-o așa. Sunt incapabil. Și nimeni nu poate fi acuzat și judecat pentru lipsă de capacitate. Dacă mi-ați cere, de exemplu, să urc la bordul unui avion modern, echipat cu tot armamentul clasic sau nuclear, n-are importanță. Și dacă mi-ați cere să-l pornesc și să-l conduc în zbor pentru a efectua o misiune, nu voi face acest lucru. Ar fi o nebunie. Pentru că n-aș putea îndeplini misiunea eu, care niciodată până acum n-am intrat într-o cabină de avion. E o incapacitate. Viața întregului echipaj ar fi în pericol. Întregul echipament cu avion cu tot ar fi distrus. Voi refuza categoric să execut un ordin de a conduce un avion din motiv de incapacitate. Dacă n-aș avea cele două degete la mâna dreaptă, nu mi-ați dat nicio armă în mâini și nu mi-ați ordona să trag. Ei bine, degetele mele lipsă sunt aici. Și loveam cu degetul în frunte. Conștiința mea, rațiunea mea nu poate, orice ar fi situația, să ordone degetului meu să tragă. În orice situație? Da, categoric, în orice situație. Dar dacă ai fi în prima linie și din voi doi, dumneata și ăla de dincolo, a rămâne în viață cel mai dibaci, cel mai iute de mână, cel mai bun ochitor, cel care apucă primul, tu ce-ai face? Permiteți-mi să raportez, nu pot să apăs. Trădare! El, cel de dincolo, nu este dușmanul dumitale. Mor dumneata, dar rămâne un dușman în plus. El este dușmanul poporului, dușmanul țării. N-ai dreptul să-l lași să calce brazda țării. N-ai dreptul să-i predai lui obiectivul militar. N-ai dreptul să-ți bați joc de viața cabarezilor tăi. Pe dumneata te omoară sau te ia prizonier. Dar alți 200 pot să moară din cauza ta. Pentru că n-ai omorât un om, ai omorât indirect 200 din cei pe care trebuia să-i aperi. Cum vine asta? Căci eu nu mai înțeleg nimic. Îți dă voie Biblia dumitale să omor cu mâna altuia? Îți dă voie să trădezi? Aici am vrut să ajung. Am inspirat adânc și am răspuns. Aici am vrut să ajung și dumneavoastră ați anticipat. Vă rog să-mi dați voie timp și lăsați-mă să vă explic. Deoarece pentru mine este o problemă de viață și de moarte. E o problemă capitală. Sunt două categorii de vrăjmași. Cel de care ați amintit din tranșea de cealaltă parte a liniei frontului, care e un agricultor, un brutar sau poate inginerul de dincolo. El vorbește altă limbă, are și o familie și copii ca mine. Cel de dincolo nu e vinovat de acest război în care ne-am întâlnit. Nici eu nu sunt vinovat. El nu este vrăjmașul meu. Eu nu sunt vrăjmașul lui. Nu ne cunoaștem, nu știm cum ne cheamă. Nu ne-am întâlnit niciodată până în clipa asta și n-am făcut niciun rău unul altuia. Și totuși, iată-ne stând împotrivă. Care sunt motivele lui? Care sunt motivele mele? A? Frica, slăbiciunea. Dacă nu mă supun, căci doar suntem în război, nu mai stă nimeni să judece motivele mele. Sunt judecat de urgență, pentru trădare și primesc moartea sau pușcărie ani grei. Dacă însă mă duc la război, mai am o șansă, cei drept, care atârnă de un fir de păr. Dar este singura și eu, care vreau să trăiesc, țin de ea. Poate mă mai întorc. Și atât la acolo, ca și mine, din același motiv, slăbiciunea de caracter, stând față în față cu armele îndreptate împotrivă, carne de tun, vrăjmaș doar în aparență. Vrăjmașii reali însă sunt, în cazul celui de-al doilea război mondial, Hitler și Stalin. Ei stau în cazemate puternic apărate. Dar nici pe aceștia n-aș putea să-i omor, doar să-i prind de vii. Alții îl judecă, iar călăul îi execută. Nu pot însă fi eu călăul, sunt incapabil. Luați-o așa. Și acesta este faptul că, fiind creștin adventist de ziua șaptea, știu un lucru sigur, că vrăjmașul real, singurul vrăjmaș al oricărui om, este Satana, diavolul. Și împotriva lui nu luptăm cu arme. Chiar și bomba cu neutroni, pentru el este un mare zero. Împotriva lui luptăm cu adevărul. Opriți-vă! Opriți-vă! Să revenim la problemă. Voi doi sunteți față în față, vrăjmași, real sau aparent, n-are importanță. Sunteți acolo. Cine apasă întâi, scapă. Ce faci? Dumneavoastră, ce ați face? L-am întrebat eu. Auzi ce spune? Auzi ce întreabă? Cum? Ce aș face eu? Cine ar face altfel? Păi aș trage. De ce? Pentru ce? Păi ca să trăiesc. Deci, din motive egoiste. Să trăiesc eu și nu celălalt? Dar de ce să nu trăim amândoi? Și dacă totuși unul trebuie să moară, de ce să fie celălalt acela și încă omorât de mâna mea? Poate că celălalt este un savant și nu a avut atâta timp ca mine să se perfecționeze în mânuirea armelor. Poate că este un om superior, mai valoros pentru umanitate decât mine. Și totuși, pentru că eu, pungașul, cunosc arma mai bine, m-am jucat mai mult timp cu ea, apăs eu întâi și astfel frustrez omenirea de un erou decurat cu premiul Nobel, doar ca să trăiesc eu, omul de nimic. Și acestea din motive egoiste. Nu-i drept așa, nu pot apăsa, nu pot să trag. Ofițerii se lăsară prinși în joc. Pentru ei erau noutăți, erau oarecum luați pe neașteptate și cred că le făcea și plăcere să discute și să asculte. Și aceasta pentru că colonelul Constantin conducea discuția. Dar dacă este mai rău, dacă nu tu, ci el e pungașul. Tovarășe comandant, fiind creștin adventist de ziua șaptea, n-am dreptul să iau viața cuiva. Porunca spune clar, porunca a șasea, să nu ucizi. Doar Dumnezeu are acest drept. Chiar cel care îmi strigă mâinile sus nu are putere și drept asupra mea. Și el depinde tot de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea totuși să-l termin, atunci îmi voi termina lucrarea. Și inima lui poate să se oprească în momentul apăsării pe trăgaci sau poate voi fi salvat într-un alt fel. Vă rog să țineți cont de ce v-am spus. E bine să se știe de acum, să fie scris în fișa mea personală. Iar dacă atunci nu voi putea folosi arma, de ce să cheltuiți acum cu mine bani, timp și mijloace pentru a mă instrui în mânuirea ei? Dar, permiteți-mi, mai sunt două aspecte pe care le consider majore și care merită puțină atenție. Mulți adventiști spun astfel. Eu sunt stăpân pe arma mea. Am să trag în pământ sau pa-pa-pa-pa trag în aer. Când sunt în tranșeu, cine știe în afară de mine și de Dumnezeu că eu nu trag în oameni? Dar este corectă această atitudine? Nici ca creștin și nici ca cetățean nu este. De ce? Purtând armă, dar nefolosind-o, și mă refer în cazul de forță majoră reală, eu n-aș face altceva decât, pe lângă faptul că aș depune o mărturie mincinoasă față de oameni și Dumnezeu, aș demoraliza pe camarazii mei, care nu se pot baza pe mine. Și acest lucru, cred că îl știți și dumneavoastră, este cel mai rău lucru într-o armată aflată în desfășurare. Și în al doilea lucru, aș fi pasibil de pedeapsa cu moartea ca fiind vinovat de trădare. Fără să fie de fapt trădare, ci folosirea mea într-un rol de incapacitate morală. Nu pot și nu vreau să trădez. Participarea la luptă este directă, apropiată, cu arma în mână, dar vă spun că este și o participare indirectă, depărtată de linia frontului, de exemplu, să culeg răniții din prima linie, să pregătesc și să transport hrana sau medicamentele, să detectez primejdia folosirii armei chimice sau a radiațiilor. Eu pot participa indirect la toate aceste activități laterale, defensive. Pot să salvez. Sunt obligat de Biblie să salvez. Dar n-am voie să distrug vieți. Vă rog, instruiți-mă într-una din acestea și îmi voi depune toate capacitățile mele fizice, intelectuale, psihice, pentru a-mi putea da aportul meu fără rezerve atunci când va fi nevoie. Dar, spune-mi, te rog, dacă e în joc viața prietenului dumitale, hai, viața copiilor tăi, nici atunci nu tragi?
Tovarășe comandant, fac tot ce pot, dar în niciun caz nu voi repeta greșeala celui care atentează.
Voi încerca să-l anihilez, să-l opresc, să-l imobilizez, să-l dezarmez, dar nu să-l ucid. Mântuitorul meu, Domnul Hristos, a oprit folosirea armelor chiar și în aceste cazuri. Să amintesc doar întâmplarea când Petru, unul din cei mai apropiați ucenici ai lui, a scos sabia pentru a-l salva pe Hristos aflat în dificultate. Imediat a venit și mustrarea rămasă celebră. Bagă sabia în teacă, căci cine scoate sabia, de sabie va muri. Vedeți, omul n-are dreptul să ucidă și nici să ordone uciderea. Știți și dumneavoastră foarte bine că la procesul criminalelor de război de la Nürnberg nu li s-a socotit drept scuză faptul că au executat un ordin al superiorilor. Voi n-ați avut conștiință? Nu puteați judeca singuri dacă e bine sau nu să executați ordinul? Conștiința lor era datoare să primească sau să refuze ordinul superiorilor, chiar și în timp de război. Altfel, au îndeplinit un ordin și au masacrat sute și mii de vieți. Dar Biblia e plină de războaie, întrebă inginerul chimist. Evreii, căci de la ei o aveți, n-au luptat? Ei n-au ucis?
Permiteți-mi să vă întreb, domnule capitan, poate fi poporul evreu din timpurile acele antice o pildă pentru timpurile noastre moderne? Atunci ne-am negat civilizația. Trăim într-o altă epocă. Pe de altă parte, poporul evreu era executorul voinței divine. Și dacă Dumnezeu, care este stăpânul vieții, are dreptul să-și retragă viața, aceasta era doar un act al voinței divine executat prin intermediul omului. Și ca să închei răspunsul la întrebarea anterioară, din motivele arătate mai sus, nu numai sâmbăta nu pot sta înarmat de gardă, în post, care trebuie păzit și la nevoie apărat, ci nu pot sta în nicio altă zi. V-am spus toate acestea mai dinainte, ca să știți ce aveți de făcut. Capitolul 14. Jurământul militar, chiar doar o formalitate? Și de data asta, colonelul Constantin rămăsese pe gânduri. Ce să facă?
erau lucruri noi pentru el. Și după câte mi-am dat seama, voia să mă păsteze în unitatea lui, ca să mai discutăm diferite probleme. Dar în același timp se gândea și la scaunul pe care stătea și pe care era posibil să-l piardă din cauza mea. Cum să procedeze? Își frământa țigara în degete, încă nu știa exact. Și pentru a nu fi silit să-mi dea un răspuns pripit, insuficient gândit, se pregătea să încheie prima convorbire pe care am avut-o cu el și care a durat mai mult de 2 ceasuri. Bine, mai discutăm altă dată, spuse el evaziv. Dar eu nu știam ce însemnează altă dată. Oare căutând să acopere totul, să mușamalizeze lucrurile? Gândindu-se că mă ajută în acest fel și-și apăra și poziția totodată, mai venea oare acel altă dată? Și m-am gândit atunci, ce voi face în ziua depunerii jurământului militar? Căci oricum s-ar fi făcut mare vâlvă și în cele din urmă, dând vina unul pe altul, ofițerii de sus în jos, eu aș fi rămas ultimul, fără nicio apărare. Eu aș fi fost cel care i-aș fi trișat atâta timp, adică 9 săptămâni până la jurământ. De aceea, măcar că ofițerii s-au ridicat de pe scaun, am anticipat contrebare. Permiteți-mi, am aflat că jurământul militar este planificat pentru a fi depus în ziua de sâmbătă, 26 aprilie 1980. Da, sigur, numai sâmbătă se depune jurământul. O zi specială, fixată pentru toate unitățile militare din țară de către Ministerul Apărării Naționale. Dar, tovarășe comandant, am avut colegi care au făcut armata în alte orașe din țară și ziua planificată era diferită. Era joia sau miercurea sau sâmbăta. Se poate, dar la noi, cel puțin de când sunt eu aici, spuse colonelul, numai sâmbătă se depune jurământul în toată această parte a țării pe care o conduc eu. Permiteți-mi să raportez? Nu pot participa. Ce spui? Sări colonelul Constantin Cars. Ce spui? Nu poți participa? Apoi, întorcându-se spre ceilalți ofițeri, am trecut orice măsură. Nu mai avem ce discuta cu el. Gata, ajunge. Și așa ne-am pierdut prea mult timp. Și în timp ce se întorcea spre mine, continua. E chestiune de procuratură. Tribunalul militar te așteaptă, tinere, încărunțit înainte de vreme. Se îndreptă spre telefon, formă un număr, apoi, după câteva secunde, nervos, trânti receptorul în furcă. E ocupat. Îl știți voi pe procuror, zise el, adresându-se celorlalți ofițeri. Un om dintr-o bucată. Să vezi ce o să ne facă, pentru că am pierdut atâta timp târguindu-ne cu... Formă iarăși numărul. Era din nou ocupat. Mă duc eu până la el. Apoi, spre mine rugător. Mă, băiete, gândește-te la viața dumitale. Ești tânăr. Gândește-te la nevasta ta, la copii. Copiii au nevoie de tată, bre. Vezi că faci pușcărie. Ascultă la mine, pușcărie. Pentru ce? Doar pentru 5 minute. Atât. 5 minute. La urma urmei, jurământul militar este doar o formalitate. Permiteți, jurământul militar, o formalitate? Doar o formalitate? Dați-mi voie să nu fiu de acord. Am spus eu, jurământul militar pentru mine ca cetățean, dar și ca adventist, reprezintă cea mai importantă lucrare din tot ce voi face eu în acest stagiu militar. Dacă atunci când va fi nevoie, îmi voi pune toate capacitățile mele, intelectuale, fizice, morale, psihice, la lucru, pentru a face tot ce-mi stă în putință sau poate chiar peste puteri, dacă atunci voi fi erou, lucrul acesta se va hotărî în ziua depunerii jurământului militar. Dacă va fi o formalitate, atunci când țara va avea nevoie de mine, voi fi primul care să trec dincolo sau să fug și să mă ascund în spate. Nu îl pot privi doar ca pe o formalitate. Îl consider cea mai importantă lucrare pe care o am de făcut aici. Jurământul militar e un eveniment unic în țara unui bărbat și solicit o participare deplină. Așa îl consider eu. Bineînțeles, e așa cum ai spus. Dar eu am vrut să spun că nu e o lucrare în sensul propriu zis al cuvântului. Știu eu Lucrarea este să sapi o groapă, să construiești un zid, să cari ceva. Ei, ce zici?